rīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Tagad ir pienācis laiks adventistu vispasaules radio programmai. Šajā dienā Vineta Krauliņa uz studiju ir aicinājusi divus viesus. Vispirms uz jautājumiem par to, kā viņam klājas Zviedrijā, atbildēs mūsu misijas skolas students Oskars Imaks. Domāju, ka Oskara piedzīvojumi un pieredze neatstās vienaldzīgus tos vecākus, kuri arī vēlas, lai viņu bērnu dzīvēs piepildītos Dieva plāni. Tādēļ pēc sarunas ar Oskaru, Vineta kopā ar Ilzi Latgali ielūkosies un padalīsies ar Bībeles apsolījumiem, kuri var mums palīdzēt lūgt vēl mērķtiecīgāk par mūsu bērniem un jauniešiem. Pirms šīm abām sarunām vēlos arī pastāstīt, ka jau šovakar, 20. martā, jūs varēsiet pievienoties tiešsaistes labdarības koncertam Mierā, kas sāksies 7:00. Koncerta labdarības mērķis ir Elēnas Ritumas atbalsts cīņā par veselību. Vairāk informācijas par to jūs varat atrast mūsu mājaslapā adventisti.lv. Bet tagad ieklausīsimies Vinetas un Oskara sarunā. Svētīgu klausīšanos!
Sveicināts, Oskar!
Labrīt!
Es ļoti vēlētos zināt, kā tev ir gājis pa šo gadu Zviedrijā un ar ko tu tur esi nodarbojies.
Pa šo laiku Zviedrijā man ir gājis diezgan labi. Zviedrijā es tieši darbojos tādā adventistu kalpošanā Lifestyle TV, kas nodarbojas ar mēdījiem pārsvarā. Lifestyle TV pārvācās uz jaunu vietu aptuveni pirms gada. Kopš tā laika viņi sākuši aktīvi izveidot jaunu studiju un, protams, ir darboties ārā, jo šie ēka agrāk tika lietot kā viesnīca, un mēs vēlamies to atsākt darīt. Un Lifestyle TV ir uzsācis arī jaunu kalpošanu, kas atdzarvojas no Lifestyle TV, kas saucas Lifestyle Stay, kas piedāvā viesnīcas un hosteļu pakalpojumus. Bet atgriežoties pie tā, kādēļ es tieši šajien atbraucu, tas vairāk bija mēdiju vadīts. Es vēlēju saprot vairāk par mēdījiem. Un šī pēdējā gada laikā ir sanācis daudz ko mācīties, redzēt, kā tiek organizētas filmēšanas, un ir bijis diezgan interesanta pieredze, un sanācis pieredzēt daudz ko. Esmu nodarbojies gan ar filmēšanu, gan video montāžu, un esmu arī palīdzējis dalīt Lifestyle View, kuru sveido arī Lifestyle TV kalpošana. Un ir sanācis arī darboties daudz ārā, kā piemēram koku zāģēšanu, zaru, vilkšanu ārā no meža, un tas viss saistībā ar Lifestyle Stay kalpošanu, jo mēs vēlamies arī padarīt apkārtējo vidi daudz patīkamāku viesiem, kad atkal atsāksies ceļošana un turisms.
Vai esi daudz ko jaunu apguvis, un kas tieši tas ir?
Kā jau minēju, sanāca darboties daudz gan ārā, gan iekšā, kā piemēram sanāca mainīt mašīnē riepas, sanāca remontēt daudz ko, ir sanāca būvēt studiju, ir sanāca vilktu vadus, un vēl tik daudz lietas, kuras īsti tā uz sitien nevar uzskaitīt, bet jā, es esmu būs arī jaunas zināšanas par kamerām, par dažādiem knifiem, kam jāpievērš uzmanību filmējot, un dažādām tehniskajām niansēm kamerām, par kurām uzreiz paņemot kameru rokā es neiedomātos, nu vismaz es neiedomājos. Un ir sanācis arī apgūt jaunu apstrādes, video apstrādes programmu Final Cut, kas varbūt zina, mācēs jau noprast to, ka viņi nedaudz savādāk nekā citas montēšanas programmas, lai gan īstenībā katrai montēšanas programmai ir savi knifi un nianses, kas atšķirās no citām. Un jā, visā visumā ir sanācis daudz ko jaunu apgūt un mācīties šeit.
Tu esi iepazinies ar visai internacionālu komandu. Kā tu varētu raksturot šos jauniešus un varbūt arī salīdzināt ar Latvijas jauniešiem?
Šis gads, kurā es darbojos Lifestyle TV, ir nedaudz neierasts, jo es patreiz esmu vienīgais brīvprātīgais, kas darbojās, bet, diemžēl, citi, kuri bija pieteikušies kā brīvprātīgie, nevarēja ierasties dēļ ceļojuma ierobežojumiem. Tādēļ, sanāk, es šobrīd esmu jaunākais komandas dalībnieks, bet šobrīd pie mums arī viesojās studenti no Matesons, kuriem pēc 2 mēnešu garas praktiskās evanģelizācijas it kā bija jāatgriežas atpakaļ Norvēģijā, bet dēļ ceļojuma ierobežojumiem viņiem tas nebija iespējams. Un Lifestyle TV dāsni piedāvāja uzņemt viņus pie sevis. Bet iepazīstot visu šo komandu, ir bijis ļoti interesanti redzēt kulturālās atšķirības, īpaši ēdienu ziņā, kas man varbūt tas ir nedaudz tuvāk nekā citas lietas. Jo katram ir sava ēdienkārta, citam patīk gatavot to, citam garšo tas, un kad citam varbūt kaut kas negaršo īsti vai nepatīk, un ir bijis diezgan interesanti iepazīt šos cilvēkus.
Daudz jauniešu aizbraucot uz ārzemēm, tā arī vairs neatgriežas Latvijā. Kā tas ir ar tevi? Kur tu visvairāk vēlētos būt, un kādi ir tavi nākotnes plāni?
Ja godīgi, es ar nepacietību gaidu, kad varēšu atgriezties mājās. Ir īstenībā diezgan skumji dzirdēt to, ka daudz tomēr neatgriežas Latvijā, bet es pilnīgi noteikti vēlos atgriezties, jo Latvija man ir mīļa vieta, un tur ir visi mani draugi un ģimene. Un, protams, man ļoti, ļoti pietrūkst Latvijas ēdiens, ko šeit tā īsti izbaudīt nevar. Tā parastā rupmaize īsti nav pieejama šeit Zviedrijā, kas īstenībā ļoti pietrūkst.
Kā šis prombūtnes gads ir ietekmējis tavu garīgo dzīvi? Un vai nav bijis grūti būt projām no draugiem?
Īstenībā ar garīgo pusi ir bijis dažādi. Ir bijuši gan augšas, gan lejas. Bet Dievs vienmēr ir parūpējies. Ir bijuši brīži, kad es domāju, kāpēc šeit esmu, ko es šeit daru, kāpēc vispār man sūtīja Dievs uz Zviedriju. Un tad atkal ir bijuši brīži, kur es slavēju Dievu par to, ka viņš man atvedis šeit, kas var mācīties visu to, ko es mācos, un pieredzēt to, ko es pieredzu. Un Dievs ir fantastisks, viņš īpaši rūpējās par mani un arī par tām lietām, kuras esmu atstājis arī Latvijā. Kā piemēram ģimeni, draugus, bet par draugu pietrūkšanu. Jā, man pilnīgi noteikti viņi pietrūkst. Pirms braucu uz Zviedriju, viņi man sarīkoja pārsteigumu atvadu balīti, kurā viņi katrs bija uzrakstījuši vēstulīti man un uz aploksnes uzrakstījuši, kurā brīdī man šo aploksni būtu jāatver. Cits rakstīs, atver tad, kad tev ir skumji, atver tad, kad tev pietrūkst Latvijas, tad, kad tu esi tikko kārtīgi garšīgi paēdis un tās tēmas ir dažādas, un ir iedrošinoši un patīkami lasīt viņu vēstules katru reizi, kad esmu jūties skumji vai pietrūkusi Latviju, un viņi tiešām īpaši par mani ir rūpējušies, kas tiešām saviļņo. Bet attiecībā par nākotnes plāniem man vēl nav tieši skaidrības. Es vēl lūdzu Dievam, jo es plānoju iet studēt, bet es īsti līdz galam vēl neesmu izlēms, kuru programmu tieši iet studēt. Bet viena zina skaidri to, ka es vēlos kalpot savā draudzē un ik pa laikam ir piepalīdzēt savienības komunikācijas nodaļai.
Paldies, Oskar, un vēlu veiksmi visos tavos ceļos un Dievu palīgu! Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji, šajā sabata rītā. Šodien studijā esmu aicinājusi Ilzi Latgali. Viņa ir mūsu adventistu saimei labi pazīstams cilvēks, tīpaši tādēļ, ka Ilze ir mūsu vecāku lūkšanu grupas vadītāja. Un cilvēks, kurš vienmēr labprāt aizlūdz par citiem, rūpējas par citiem, domā un iesaist arī citus lūkšanās. Labrīt, Ilze!
Labrīt! Priecājos būt kopā ar tevi šorīt studijā.
Šodien mēs ar Ilzi vēlētos runāt par par mūsu bērniem, par mūsu jauniešiem, bet tieši saistībā ar to, ko mēs varam darīt viņu labā, un vēl konkrētāk, kā mēs varam par viņiem lūgt un cīnīties tiešām par to, lai viņu dzīves būtu Dievam patīkamas un lai tās būtu arī cilvēkiem par svētību. Un tādēļ mēs šodien pieskarsimies dažādiem mūsu bērnu un jauniešu dzīves aspektiem un ielūkosimies Dieva vārdā, ko Dieva vārds mums piedāvā, kādus apsolījumus vai kādus padomus mēs varam izmantot, lai lūgtu par šiem dažādiem aspektiem un jautājumiem.
Tas ir ļoti brīnišķīgi, kad mēs varam lūgt, balstoties uz Dieva vārdu. Un šeit ir vairākas rakstu vietas. Kad mēs lūdzam debesu Tēvu, lai viņš svētī mūsu bērnus un jauniešus ar stipru ticību, un lai viņa ticība vienmēr pieaugtu spēkā. Un kā pirmo vēlos lasīt ebrejiem 11. nodaļas 6. pantu, bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Un nākošā rakstuvieta ir Marka evaņģēlijā 11. nodaļā un 24. pantā. Jēzus saka, tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdami lūksiet, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks. Un nākošā rakstuvieta ir Mateja evaņģēlijā 17. nodaļā un 20. pantā. Bet Jēzus tiem saka, jūsu mazticības dēļ, jo patiesi es jums saku, ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsiet šim kalnam, pārcelies no šejienes uz turieni, un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Un vēl kāda rakstvieta Jēkaba 1. Nodaļā no 6. līdz 8. pantam. Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo kas šaubās, līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņems. Un tā šeit ir atklāta gan stipras ticības nozīme, gan arī Dievs savā vārdā atklāja, kādēļ neticība un šaubīšanās nepalīdz.
Jā, un es domāju, ka mūsu ģimenēs būtu ļoti jauki, ja visi mūsu bērni, ja visi mūsu jaunieši tiešām staigātu par šo ticības ceļu un būtu stipri pamatoti, bet dzīve rāda, ka diemžēl tas tā vienmēr nav. Un tādēļ es esmu izvēlējusies rakstvietu apsolījumu, pēc kā mēs arī varētu lūgt, lai Dievs dāvā mūsu bērniem šo vēlēšanos staigāt pa ticības ceļu, jo ir iespējams staigāt tā kā paralēli tam ticības ceļam, bet arī nekad tā pa īstam nesavienoties. Tādēļ šeit ir Jeremijas 24. nodaļā 7. pantā sacīts tā: es tiem piešķiršu gribu mani atzīt, ka es esmu tas kungs, un tie būs mana tauta, un es būšu viņu Dievs, jo tie atgriezīsies pie manis no visas savas sirds.
Lūkšana ir tā, kas aizsniedz Dievu, un arī tā, kas darbojās mūsu bērnos, un tādēļ arī mana nākošā lūkšana ir par to, lai debes Tēvs dāvā un attīst mūsu bērnos un jauniešos patiesu dievbību un gudrību. Salamana pamācībās 9. nodaļā 10. pantā ir teikts, īstenās atziņas sākums ir tā kunga bijāšana, un svētuma jēdziena pareizi izpratne ir dziļa prāta darbība. Un turpat 24. nodaļas 14. pants, tādēļ centies iegūt dziļāko gudrību, tavas paša dvēseles labā. Ja tu to iegūsi, tad tev pēc tam labi klāsies, un tava cerība nebūs velta. Un gudrais ķēniņš Zalamans vēl saka tā, jo īstenā atziņa ir labāka par pērlēm.
Jā, mācoties mūsu sabatskolā Jesajas grāmatu, mēs arī saskārāmies ar tādu pantu Jesajas grāmatā, ka mūsu grēki mūs attālina no Dieva. Un ne jau Dievs attālinās no mums, bet katrs grēks mūs ved projām no Dieva. Un tādēļ tiešām svarīgi ir katrā lūkšanā arī lūgt, lai debes Tēvs piedod un apklāj mūsu bērnu un mūsu jauniešu grēkus, vai tie būtu neapzināti vai apzināti, lai tie tiek apklāti ar Jēzus Kristus Golgātā izlietajām asinīm. Un Jeremijas grāmatā 14.7 ir teikts, kad mūsu grēki mūs apsūdz, Kungs žēlo mūs sava vārda dēļ. Jo daudz ir mūsu pārkāpumu, ar ko mēs pret tevi esam apgrēkojušies. Man ļoti mīļš ir Ījaba piemērs, kur mēs varam lasīt Ījaba grāmatas pirmajā nodaļā, kad viņš regulāri lūdza un pienesa upurus par savu bērnu grēkiem. Un šeit es lasīšu 5. pantu. Kad kārtējo dzīru laiks bija apkārt, tad Ījabs sūtīja viņiem, tas ir saviem bērniem, savu atgādinājumu un ieteica pašiem svētīties. Viņš svētīja viņus arī pats, viņš cēlās nākamajā dienā agri no rīta un upurēja dedzināmos upurus, atbilstot viņu skaitam, jo Ījabs mēdza spriest tā. Varbūt mani dēli ir grēku darījuši un savā sirdsprātā zaimojuši Dievu. Tā Ījabs darīja allažiņu. Un tas ir tiešām tāds uzticamības paraugs, ka Ījabs, nu, pat neesot pārliecināts vai kaut kas slikts ir noticis, ka viņš regulāri pienes šos upurus un mums ir Jēzus Kristus, kurš ir vienmēr pieejams un viņa Golgātā izlietās asinis ir vienmēr pieejams un tādēļ, ja kaut kas mums nepatīk vai par kaut ko mēs uztraucamies mūsu bērnu dzīvēs, tad tiešām lūksim, lai šīs asinis apklāj šos grēkus un arī šķīsta. Un vēl viens brīnišķīgs apsolījums ir 103. psalmā, 10. pantā sacīti šādi vārdi. Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem. Jo cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlastība pret tiem, kas viņu bīstas. Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nos no mums. Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas.
Jā, paldies tev par šīm rakstvietām, viņas ir tik dziļi uzrunājošas mūsu sirdis, kad mēs arī kā vecāki vispirms nākam un šo lūkšanu lūdzam par sevi, lai Dievs mūs apklāj un tad ir brīnišķīga priekštiesība lūgt arī par bērniem. Un tad ir man arī kāda ļoti īpaša lūkšana. Varbūt jaunībā viņa netik viegli ir pieņemama. Bet Dievam visas lietas ir iespējamas, un tādēļ Dieva vārds joprojām caur gudro ķēniņu Zalmanu pamāca. Tad, kad mēs lūdzam, lai debes Tēvs dāvā mūsu bērniem un jauniešiem, mūsu laikmetam tik ļoti neraksturīgo vēlēšanos un spēju pieņemt labus padomus, uzklausīt vecāku un arī pieredzējuši cilvēku ieteikumus. Un gudrais ķēniņš Zalmans saka tā, 25. nodaļā 12. pantā, kas paklausa gudram vīram, kad tas viņu pamāca, tam tas ir kā zelta pieres sloksne un kā zelta kakla vija. Otrās nodaļas 11. pantā ķēniņš Zalmans saka, labs padoms tevi pasargās un saprāts tevi paglābs.
Jā, es domāju, ka šeit mēs kā vecāki, mēs varbūt kādreiz arī nolaižam rokas bezspēcībā, un mūsu laikmetā jau mēs esam pieraduši, kad ar tiem padomiem, nu, jauniešiem nevisai gribas viņus uzklausīt. Man lasot šos pantus tiešām radās tāds iedrošinājums, ka mēs varam lūgt, lai Dievs viņiem dod tādu prātu un lai dod arī mums tādu gudrību, lai domu apmaiņa varētu tādā svētīgā gultnē ieiet. Un man ir arī viena ļoti brīnišķīga iedrošinoša rakstvieta, un tā ir Salmam pamācība 24. Nodaļas 16. Pantā. Jo taisnais krīt 7 reizes un ceļas atkal augšā, bet bezdievīgie ieslīgs nelaimē. Un šeit es vēlētos aicināt mūs katru lūgt, ja mūsu bērni izdara kļūdas, ja viņi izdara ko sliktu vai aplamu, lūksim, lai Dievs palīdz viņiem no šīm kļūdām piecelties un atkal staigāt taisnus ceļus.
Un šeit man ir arī kāda lūkšana, ar kuru mēs vecāku lūkšanu grupā sastopamies katru reizi, kura pastāvīgi ir uzmanības lokā. Tā ir lūkšana, lai debes Tēvs pasargā mūsu bērnus un jauniešus no jebkāda veida atkarībām un ienaidnieka lamatām, un lai viņš arī viņus atbrīvo. Un, protams, ir tās pavisam smagās lietas un grūtās, kā narkotikas, alkohols. Katrā ģimenē, kur bērniem ir jāpavada tik daudz laika pie saviem datoriem, kur veidojās atkarība ne jau no mācībām, bet gan no spēļu atkarībām, no filmām. Un tur atkal ir jāsaka, kad mums ir vispirms jāuzlūko sevi Dieva vārda gaismā un jāpārbauda savas sirds, vai mēs esam saviem bērniem par labu piemēru, par svētību. Un Salmans 16. Nodaļā 25. Pantā saka, dažam cilvēkam kāds ceļš iesākumā visai patīk, bet beigu beigās tas viņu tomēr noved nāvē. Un mēs to nenovēlam ne saviem bērniem, ne vienam, kuru vārdu mēs pieminam lūkšanā, lai Dievs atbrīvo no visām atkarībām. Un mūsu lūkšana ir kā Mozus lūkšana 5. Mozus 30 un 19. Es šodien piesaucu debesis un zemi kā liecinieku pret jums. Es esmu jūsu priekšā nolicis dzīvību un nāvi, svētību un lāstu. Tāpēc izvēlieties dzīvību, lai dzīvotu ir tu, ir tavi pēcnācēji. Un Jāņa evaņģēlī 8. Nodaļā un 36. Pantā ir kāds brīnišķīgs apsolījums, pie kura mēs varam tvērties. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi.
Es vēlētos izlasīt vairākus apsolījumus no Salmana pamācību grāmatas, un šeit ir doma, ka mēs varam lūgt par mūsu bērnu valodu un par viņu sarunām, lai arī tās pagodinātu Dievu. Salmana pamācības 10.14. Prātīgie ievērotiem iemācītās runas un izteiksmes robežas, bet nejēgas mute sagādā klausītājiem izbailes. Matei 12.34 saka, jo no sirds pilnības mute runā. Un atkal Salmam pamācības 10.11. Taisnā mute ir dzīvības avots. Salmam pamācības 16.24. Laipnīgas runas ir kā medus kāres, tās nomierina dvēseli un atspirdzina kaulus kā zāles.
Jā, un šeit ir vēl kāda lūkšana par bērniem. Lai debes Tēvs dāvā un attīsta mūsu bērnos un jauniešos čaklu garu un svētī viņus ar čaklām rokām. Un Salmana pamācība 10. Nodaļā un 4. Pantā ir teikts, gausas rokas dara nabagu, bet čaklas rokas dara bagātu. Tālāk Salmans 13 un 4 turpina sliņķis nereti pēc daudz kā kāro, un tomēr neko nedabū, bet čaklie dabū pa pilnam. Un Salmana pamācība 14. Nodaļa 23. Pants, kur tiešām darbu dara, tur visa kā pietiek, bet kur rīkojas tikai ar vārdiem, tur valda trūkums. Un par šo lūkšanu man gribās teikt, ka tā ir tāda ļoti praktiska lūkšana. Un lai Dievs pasargā, ka vecāki neiekrīt arī otrā grāvī un ka viņi nerāda bērniem darboholismu paraugu, jo Dieva ceļš ir līdzsvar ceļš. Un lai Dievs tiešām svētī mūs kā vecākus, ka mēs varam audzināt savus bērnus, lūgt par viņiem un mīlestībā kopā ar viņiem darboties.
Un, Ilzīt, varbūt es varu tevi palūgt noslēgt šo mūsu šodienas sarunu par apsolījumiem un lūkšanām ar kopēju lūkšanu.
Miņais Tēvs debesīs, mēs Tev ļoti pateicamies, ka Tu esi mūsu radītājs un Tu esi mūsu glābējs, ka Tu esi arī mūsu mīļo bērnu radītājs un glābējs, un ka Tu viņus esi mums uz kādu laiku uzticējis. Un pateicos Tev no visas sirds, ka Tu mums, dāvinādams šo īpašo un ļoti augsto priekštiesību, neesi atstājis mūs bez padoma, bet ka Tu esi dāvinājis mums visu vajadzīgo palīdzību no debesīm. Un Tēvs, paldies, ka Tava draudze ir ar ģimene, kura var pieņemt, mīlēt, atbalstīt, iedrošināt draudzes bērnus. Jo, Kungs, tas ir dārgs, kopīgs īpašums, kur mēs par viņiem kopīgi lūdzam, rūpējamies. Debes Tēvs dāvina mums mīlestībā redzīgas sirdis, lai mēs redzam, kad mums runāt un kad mums klusēt, kad mums kopā darboties un kad mums palikt mierā un ļaut, lai Tu darbojies. Un Tēvs šajā brīdī, pilnībā uzticoties paši Tev un uzticot mīļos bērnus, jauniešus un tos, kuri jau ir spēka gados, bet kuri joprojām varbūt ir arī mūsu bērni, mūsu draudzes bērni un jauni cilvēki. Kungs, mēs lūdzam Tev pēc šī Tava dārgā apsolījuma. Jo es tas Kungs Tavs Dievs, Izraēla svētais, esmu Tavs glābējs. Nebīsties, jo es esmu ar Tevi. No rīta puses es atvedīšu atpakaļ Tavus tautas brāļus un no vakariem sapulcināšu Tavus piederīgos. Es sacīšu ziemeļiem atsvabiniet tos un dienvidiem es teikšu neaizturiet tos. Atvediet manus dēlus no tālienes un manas meitas no zemes galiem. Visus, kas nosaukti manā vārdā un ko es esmu radījis sev par godu, visus, ko es esmu veidojis un uzturējis. Mīļais Tēvs, paldies, ka Tu esi tas, kurš darbojies pie katra sava zemes bērna sirds. Un paldies, Kungs, ka Tu esi devis apsolījumu, ka Tu savu labo darbu iesācis, to nepametīs, nepabeigtu, bet pabeigs to līdz savai atnākšanas dienai. Tev par godu. No sirds par to pateicamies. Jēzus vārdā, āmen.
Paldies saku mūsu studijas viesiem Oskaram un Ilzei, kā arī jums, dargie radio klausītāji, par būšanu kopā ar mums šajā rītā. Atgādinu, ka mūsu raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt pirmdien 10:30 no rīta. Bet nākamo raidījumu, kā jau ierasts, dzirdēsiet nākamajā sestdienā 8:00 no rīta. Tas arī šorīt viss, līdz nākamajai reizei.